reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Jakou roli má Muzeum výtvarného umění v době, kdy si díky nejnovějším technologiím přímo z domácího pohodlí můžeme kdykoliv dopřát doslova obrazové a informační exploze? Také na to se dnes budu ptát historičky umění Martiny Pachmanové, která jako pedagožka působí na katedře teorie a dějin umění na pražské UMPRUM, kde se svými studenty na dané téma právě dokončuje publikaci Expozice. Dobrý den,
paní Dobré Pachmanová. Odpoledne.
Pokud se chceme podívat na současnou roli umění, měli bychom nejprve sledovat, jak to vypadalo v historii, podívat se do historie. V jaké době můžeme hledat počátky Muzea výtvarného umění, které ale už je otevřeno veřejnosti?
Ty počátky se vlastně váží k vzniku moderní kultury, modernismu jako takového. Vlastně s příchodem francouzské revoluce a demokratizací společnosti dochází také k demokratizaci kulturních hodnot a vlastně zpřítomnění a zprostředkování té historické paměti obecně vlastně široké veřejnosti, když samozřejmě třeba v 19. století široká veřejnost neznamenala to též, co znamená široká veřejnost dnes. Ale to moderní umění, nebo vůbec vlastně muzeum umění, které prostředkovává nejenom historické hodnoty, ale vlastně i hodnoty současnosti, je vázáno skutečně k posledním zhruba dvou staletím.
Kde se vlastně bere ta naše potřeba navštěvovat muzea umění?
No, já myslím, že to je mnoho různých věcí. Samozřejmě dnes muzeum umění není tím, čím bylo v 19. ještě vlastně na začátku 20. století. Dokonce myslím, že muzeum umění dnes není tím, čím bylo ještě třeba před 20-30 lety, protože dnes se většina větších, renomovanějších muzeí umění ve světě snaží divákům zprostředkovat nejenom estetické a umělecké hodnoty, ale vlastně spoustu jiných zážitků. Proto se taky často třeba hovoří určitém splývání vlastně zábavy a kulturního poznání. Ale vlastně, kde se bere ta naše potřeba, bych řekla, že má mnoho různých souvislostí i s tím, jak se vlastně formuje identita člověka jako občana s určitou konkrétní společností, s národem, s etnickou skupinou. Když si vezmeme vznik většiny evropských muzeí, tak samozřejmě většina z nich se vázala k době emancipace té, které národní kultury, a nejinak tomu bylo i v českém prostředí. Čili je tady i ten moment nebo aspekt vlastenecký, ba dokonce národovecký.
K tomu všemu se ještě během dnešního rozhovoru dostaneme. Mluvíme-li o vystavování výtvarného umění, tak rozlišujeme mezi krátkodobými výstavami a déledobými a dlouhodobými expozicemi, které většinou bývají spojeny s institucemi, které jsou nebo by alespoň měly být sbírkotvorné. Jako příklad můžeme uvést Národní galerii v Praze, Moravskou galerii v Brně nebo například Muzeum umění Olomouc. Jak je to se zájmem současných odborníků o téma stálé expozice výtvarného umění?
Ten zájem ku podivu není valný. A ten důvod, proč já se svými studenty z katedry teorie a dějin umění na pražské UMPRUM, neboli tedy Vysoké škole umělecko-průmyslové, jsme se právě v tom vámi již zmiňovaném sborníku, který nese název Expozice o vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury začaly zabývat, je to, že jsme vlastně po velice důkladných rešerších zjistili, že nejenom v českém prostředí, což jsme věděli, ale vlastně ku podivu ani v zahraničním prostředí, v anglosaském, německém, francouzském, se navzdory tomu, že v posledních 10, 15, 20 letech vlastně to množství muzeologicky orientované literatury je enormní, tak vlastně tomu fenoménu stále či dlouhodobé expozice se věnuje velice málo kdo. A já vlastně úplně přesně neumím odpovědět na tu otázku, proč. Je to takový jako možná horký brambor, který si ti odborníci přehazují, a vlastně ta dlouhodobá expozice je zkrátka dobře něco, co je možná jakoby velice závazné pro ty instituce. Já bych nicméně vlastně čekala, že možná tento typ diskuse nebo diskursu by měly spíše nastartovat i samotné instituce a nikoli teoretici nebo muzeologové, kteří vlastně do muzea chodí v podstatě ta témata nějakým způsobem interpretovat nebo analyzovat nebo naopak syntetizovat, ale ti, kteří v těch sbírkách pracují. A myslím si, že v tom českém prostředí je to velice vlastně jakoby příznačné právě v tom, že jsou některé české galerie, některé jste jmenovala, které se v posledních pár letech vlastně zkouší nebo pokouší nově formovat či vlastně reinterpretovat ten pojem stálá expozice a pokouší se k té stálé expozici přistoupit nově, možná jako experimentálně, nelineárně, což znamená, že třeba nepracuje jenom podle toho klíče chronologického vývoje. Ale že vlastně ta diskuse ve své podstatě neexistuje. Ta diskuse je vždycky uzavřená v té které instituci a ta instituce následně vlastně buď má to štěstí, že se o té expozici diskutuje, anebo vlastně ta expozice zapadne. A potom jsou ty instituce, které vlastně o tom možná za zavřenými dveřmi někde mezi sebou nebo teda uvnitř sebe mezi kurátory diskutují, ale vlastně které nepustí informaci jednu jedinou ven o tom, jak ta nová stálá expozice ku příkladu bude vypadat. A to bych řekla, že je vlastně příklad třeba Národní galerie v Praze o již stále expozici, zvláště stále expozici umění 19., 20. a 21. století ve Veletržním paláci, vlastně se hovoří, že se bude měnit, ale ve své podstatě nikdo, kdo v instituci nepracuje, neví jak.
Už jsme řekli, že se svými studenty téma stále expozice zpracováváte v rámci připravovaného sborníku. Nicméně přednáší se toto téma komplexně a systematicky v rámci uměnovědných oborů na českých vysokých školách?
No, komplexně a systematicky vlastně málo kde. Naše katedra teorie dějin umění na Vysoké škole umělecko-průmyslové má dvouletý navazující magisterský program, který je věnován právě budoucím kurátorům, teoretikům umění a historikům umění. Ale během těch dvou let samozřejmě my musíme také dbát na to, aby studenti v rámci tohoto programu prošli i mnoha jinými kurzy. Což znamená, že vlastně téma muzejnictví a dokonce i kurátorství je dvousemestrální kurz, přičemž první část toho kurzu je věnovaná spíše kurátorským strategiím a praktikám a druhá právě otázkám muzejnictví, muzeologie a vůbec vlastně jakoby kritického přístupu k současným muzejním sbírkám, sbírání, uměním, akvizicím. Ale to je samozřejmě málo. A já bych řekla, že oproti době, kdy já jsem studovala, což bylo teda na přelomu 80. a zvláště teda z kraje 90. let, kdy se tématu vystavování umění a kurátorství a muzeologie nevěnovala vůbec žádná pozornost, že se věci napravily, jak vím, tak i na jiných vlastně kamenných katedrách dějin umění, ať už je to Olomouc, nebo je to Brno, nebo je to vlastně i fakulta umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která má přímo vlastně program navazující magisterský věnovaný kurátorským studiím, tak ta situace je lepší. Všude se to nějak přednáší, ale vlastně nikde to není jakoby celistvý program, což je pochopitelně trochu problém, ale nicméně vlastně zatímco my a má generace jsme byli jako kurátoři nebo třeba muzejní pracovníci naprostí autodidakti, tak řekla bych, že dnes budoucí historikové umění aspoň nějaký základ získávají.
V té připravované publikaci expozice připomínáte slova Teodora Adorna, který tvrdí, že aby umělecké dílo mohlo žít, musí nejprve zemřít a posléze být, jako tělo v mauzoleu, zakonzervováno, nabalzamováno a auratizováno. Jak se u nás daří muzeím umění proměnit skamenělinu jménem stálá expozice v živoucí organismus?
No, pomalu. Ale daří. Já bych řekla, že jsou různé instituce, které se s různým úspěchem vlastně snaží právě vymanit se z téhleté mauzolizace, o níž kriticky hovořil představitel frankfurtské školy Theodor Adorno. Myslím, že velice dobrým příkladem je Moravská galerie v Brně, která nejenom, že vlastně průběžně proměňuje stálou expozici, a teď mluvím o stálé expozici umění 20. století v Pražákově paláci na Husově ulici, tím, že vlastně zve různé současné umělce k intervencím, zatím tam teda ty intervence proběhly jenom dvě, a které se třeba pokusili nabourat ten status stálé expozice tím, že umění druhé poloviny 20. století vlastně prezentují prostřednictvím jedné jediné sbírky, což je velice fascinující, legendární sbírka Jiřího Valocha jako velice významného představitele brněnské, nejenom umělecké, ale i umělecko-historické a kurátorské scény. Tak jsou ale i jiné expozice, které si myslím, že stojí za to. Je to v každém případě Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, v GASK. Určitě Jihočeská galerie na Hluboké, Jihočeská Alšova galerie v Hluboké nad Vltavou, kde vlastně také prostřednictvím intervencí současných umělců se snaží nějakým způsobem přemostit tu historii, dejme tomu tu mumii, řekněme s Adornem, a tu současnost, to aktuální, to živé. A určitě bychom mohli zmínit i jiné instituce, jako je třeba Galerie umění v Chebu, která vlastně má, myslím, velice pěknou, možná trošku tradiční stálou expozici, ale z druhé strany se snaží překlenout nejenom tu v minulosti, současnosti, ale vlastně i různé typy umění a vizuální kultury tím, že nedávno otevřela, myslím, velice zajímavou expozici takzvaného retromuzea, kde vlastně do toho světa volného výtvarného umění vstupuje i ten životní styl, design, užité umění, zkrátka dobře to, co vytváří ten vizuální kontext našich buď předchůdců a v podstatě i vlastně nás jako současníků, kteří na to, na některé ty tendence druhé poloviny 20. století možná nahlížíme s jistou nostalgií, ale samozřejmě také kriticky, a ta výstava nebo ta expozice je právě zajímavá tím, že se pokouší také vnést nějaký jakoby ideologický a politický aspekt do těch expozic. Těch možností je samozřejmě celá řada, vrátím-li se ještě třeba k Moravské galerii v Brně, tak to už není možná jenom otázka zprostředkování těch šedévrů a těch vlastně prověřených hodnot veřejnosti prostřednictvím stále expozice, ale i třeba digitalizace sbírek, protože Moravská galerie v Brně je v podstatě v tomto okamžiku jediná česká galerie či sbírkotvorná instituce zabývající se výtvarným uměním, která má online přístupné své sbírky. Ne všechny jsou nafotografované, ale všechny jsou v každém případě zaznamenané a skatalogizované, což vlastně pro kohokoliv, ať už je to laická veřejnost, nebo třeba my když chystáme nějakou výstavu, je obrovská pomoc právě proto, že se můžeme prostě online zorientovat v tom, co v té které sbírce je.
K digitalizaci uměleckých sbírek se ještě dostaneme. Teď jsem se vás chtěla zeptat, jak je tomu ve světě. Vidíte konkrétní příklady, ke kterým by se Česká muzea umění mohla vztahovat, kterými by se mohla inspirovat?
No, tak já samozřejmě zase jako nemám úplně všechna muzea nakoukaná nebo oběžděná, ale myslím, že vlastně velice dobrým příkladem stále expozice, která nicméně vlastně, jako bych řekla, že možná spíš vychází z té dočasnosti než stálosti, protože když se řekne stále, tak to je vlastně to, o čem mluvil ten Adorno, to je ta konzervace, mauzolizace, vlastně něco, co je následně nedotknutelné, auratizované, mytizované. Tak myslím, že dobrým příkladem je třeba Tate Galerie v Londýně, která i díky samozřejmě své akviziční činnosti ve svých sbírkách má nejenom řeknu klasiky toho západního, evropského či amerického kánonu, ale vlastně i poměrně dost umělců ze zemí druhého světa, včetně třeba bývalého Československa, a také mnoho umělců ze zemí třetího světa. Má tam mnoho nejenom umělců mužského pohlaví, ale také umělkyň. A myslím si, že vlastně ten výsledek, který navíc není důsledně koncipován chronologicky, lineárně, jako nějaký historický narrativ, ale naopak vlastně tematicky. Takže ukazuje tu změť těch různých hlasů, různých přístupů, různých identit v té expozici. A myslím si, že vlastně, aniž bych si myslela, že by to byla jako důsledně politicky korektní expozice, ale vlastně naplně bych řekla tu vizi toho dnešního globalizovaného světa a vlastně i tu potřebu právě nás, jako představitelů, dejme tomu nějakého západního diskursu či kánonu, se obracet prostě ke všem těm hlasům, které byly dlouhou dobu marginalizované, ať už to byly právě umělci ze třetího světa nebo třeba ženy.
Sama jste v úvodu publikace zmínila, že muzea dnes často poněkud schizofreně oscilují mezi elitářskými svatostánky a zábavními parky. Podařilo se vám k těmto extrémům najít zajímavé alternativy v publikaci i mimo ni?
No tak já myslím, že vlastně všechny ty expozice, které jsme, nebo sbírkotvorné instituce, které jsem tady zmiňovala, myslím, že velice úspěšně oscilují právě na té hraně. Asi málo kdo by dnes mohl souhlasit s tím, že umění má být jenom pro elity, ať už v tom společenském, ekonomickém nebo intelektuálním smyslu slova. Já myslím, že umělecké sbírky by měly být skutečně demokraticky zprostředkovány všem a možná vlastně v tom je daleko větší problém nebo daleko více zakopaný pes, než v tom, jak aktualizovat ty stálé expozice, protože hledat si tu cestu k těm návštěvníkům či divákům, kteří by za normálních okolností do těch galerií nikdy nechodili, je těžké, protože to není už úplně jenom problém či úkol pro kurátory, ale hodně pro edukátory a vlastně možná i pro sociology, pro psychology, jak prolomit tu hranici mezi tím světem umění jako určitého tedy elitního svatostánku něčím jiným, ale z druhé strany samozřejmě mnoho těch muzeí, a řekla bych, že se to hodně projevuje třeba ve Spojených státech amerických, prostě začíná trošku překračovat tu hranici právě mezi tím stánkem umění, nebudu už říkat svatostánkem, stánkem umění, prostě místem, které přeci jenom je schránou určitých elit humanitních hodnot historie, ale měl by být vlastně co možná demokratičtější vůči současníkům, a tím, co je prostě zábavní park. Já myslím, že právě ta snaha přitáhnout co možná největší počet návštěvníků, vlastně dejme tomu různých společenských vrstev, různého věku, různých názorů, je sice velice důležitá, ale myslím, že by se neměl překročit právě ten mezník toho, kdy se z toho muzea už stává v podstatě jenom další zábavní středisko, nebo chcete-li prostě nákupní středisko, protože samozřejmě dneska muzea umění využívají i různé komerčně orientované strategie na to, aby ty návštěvníky nalákali. A myslím, že je to vlastně jakoby velice těžké, protože ty ekonomické tlaky ve Spojených státech amerických, které tady vlastně zmiňuji, třeba i tlaky různých dozorčích rad, jsou natolik velké, že ta muzea jsou ve své podstatě nucena dělat ty kasovní trháky, tomu, čemu se v anglosaské handvírce říká blockbuster shows, aby vlastně přitahli toho masového diváka, který si možná rychle naskenuje krásný obraz od Vincenta van Gogha, ale to, co ho zajímá, je to tričko s tím popiskem. Ale já bych chtěla věřit, že vlastně ta muzea mají v sobě nějakou jakoby sebekorekci, nechci říct cenzuru, spíše sebekorekci, proto, aby vlastně tento typ výstav vnímali jako možnost vydělat si peníze na to, aby se mohli jinde, třeba na menším prostoru, věnovat výstavám, které budou experimentálnější a které třeba budou dokonce i namířeny kriticky vůči samotnému institucionálnímu provozu umění. Ale vím, že je to těžké.
Toto je velmi aktuální téma, které je diskutováno nejenom v muzeích umění, ale také v současných galeriích. Ještě se k němu určitě vrátíme. Historik umění Ladislav Kessner ve své publikaci Muzeum umění v digitální době napsal: sledování toho, co si divák odnáší ze setkání s vystaveným dílem, stojí tradičně mimo sféru zájmu historiků umění, kteří připravují odborné programy muzea, i kritiků, kteří jejich práci hodnotí. Je to poněkud bizarní situace, pokračuje Kessner, připomínající chování kuchařky, která věnovala nemálo úsilí a umu přípravě večeře, aniž by ji zajímalo, zda hostům chutná. Konec citace. Změnila se podle vás situace v našem prostředí od roku 2000, kdy Ladislav Kessner tuto zatím nepřekonanou publikaci napsal?
Já myslím, že naprosto radikálně. Já si dokonce nemyslím, že v České republice, a teď opravdu nemluvím jen o Praze nebo o Brnu jako velkých centrech, kde se umění vystavuje, že v České republice obecně většina muzeí a galerií opravdu na té regionální úrovni začala poměrně dosti intenzivně, samozřejmě jako různě intenzivně, ale poměrně intenzivně všechna pracovat právě s veřejností. Myslím, že lektorské programy a různý typ aktivizace právě té široké veřejnosti, a nemusí to být jenom děti, protože samozřejmě o lektorských programech věnovaný té nejmladší generaci se možná nejvíc píše, možná se o nich nejvíc ví právě, protože vlastně ti lektoři nebo edukátoři, jak se jim tak jako nehezky říká v těch institucích, se primárně vlastně zaměřují na ty nejmenší návštěvníky, ale nejenom je, jsou edukátoři, kteří se naopak věnují třeba seniorům nebo dospělým. A myslím si, že v tomhletom ohledu vlastně i instituce, které dlouhou dobu byly jako taková ta pověstná spící růženka, jako třeba byla Národní galerie v Praze, tak vlastně i v těch dobách knížákovských, které si myslím, že vlastně pro většinu nás odborníků byly spíše takovým tím momentem právě jako jisté frustrace a zklamání, tak vlastně lektorské oddělení třeba fungovalo Národní galerii navzdory, tehdejší Národní galerii navzdory, vlastně velice dobře. A myslím, že už i dnes se vlastně ukazuje, jak důležitým fenoménem toto v galeriích je, protože myslím, že všechny velké galerie v České republice mají někoho, anebo dokonce celé oddělení, které se té edukativní činnosti, spolupráci s veřejností věnují. A teď nemyslím vlastně jakoby lidé v pozicích PR-istů, ale vlastně naopak právě lidí, kteří se věnují těm té veřejnosti, divákovi, a vlastně ten divák je také něčím, co bych řekla, že takým úběžníkem té už vzpomínané sbírky textů toho sborníku, který chystám se svými studenty, právě protože myslím, že ta generace mých studentů, což znamená vlastně mladé generace narozené vesměs těsně po roce 89, si uvědomuje tu neodržitelnost uměleckého muzea sbírkotvorné instituce, která je vlastně orientovaná jenom na takový ten malý, do sebe zahleněný segment odborné veřejnosti, a uvědomuje si, jak důležitá je vlastně ta komunikace s veřejností a ve své podstatě i socializační strategie jakékoliv instituce, která sbírá umění a která je v podstatě institucí paměti, protože tady jde skutečně o tu paměť nikoli individuální, ale kolektivní, která je velice důležitá. Čili zjednodušeně řečeno, ano, ten pokrok oproti době, kdy Ladislav Kessner velice oprávněně vlastně podroboval kritice tu sebezahladěnost, sebestřednost těch institucí, je ohromný. Z druhé strany vlastně bych řekla, že přesně následuje ten trend všech institucí na západ od našich hranic a vlastně možná dneska i na východ.
Zároveň ve stejné knize Ladislav Kessner připomíná výzkum, podle kterého je průměrná doba, kterou divák věnuje jednomu dílu ve stálé expozici, 1,6 sekundy. Se svými studenty se shodujete, že návštěvník muzea 21. století by neměl zůstat pasivním recipientem nebo přihlížitelem, ale měl by se stát aktivním spolutvůrcem. Našli jste konkrétní příklady, jak toho dosáhnout, aniž by to dané téma bylo příliš bagatelizováno, zjednodušováno?
No to spolutvůrcovství je samozřejmě obtížné. My v té knize v jedné kapitole, která se právě jmenuje Muzea a jejich diváci, máme příspěvek Terezy Škvárové, která shodou okolností vlastně kromě toho, že studuje u nás ve škole, tak pracuje také v galerii Rudolfinum a vlastně s tímto typem sice nezbírkotvorné instituce, ale výstavní instituce má zkušenost, tak vlastně připomíná některé vlastně strategie, jimiž současná muzea, včetně třeba i zmiňované Tate Gallery, pracují s veřejností prostřednictvím vlastně různých nových technologií, vytváření GIFů, vlastně možnosti pracovat online se sbírkami a v podstatě stát se takovým aspoň na okamžik jakýmsi kvazikurátorem. Čili těch možností je hodně, ta muzea dneska využívají možná nejvíce úspěšně právě těch možností těch nových technologií, jak z diváka udělat tvůrce, ale je samozřejmě právě otázka, kde je ta hranice mezi pochopením a bagatelizací, mezi určitým porozuměním historii, porozuměním autorské intence a vlastně jenom nějakou, řeknu, úplně bezvýznamnou samoučelnou hrou. Je to na hraně, z druhé strany si myslím, že nemůžeme opomenout to, že vlastně právě třeba generace mých studentů a nebo ještě dokonce vlastně generace mladší, třeba mých dětí, já mám starší dceru ve věku 12 let a uvědomuji si, jak vlastně jakoby nové technologie jsou naprosto nedílnou součástí jejich životů, tak si myslím, že ani ta muzea a galerie nemohou tento typ spolupráce a interakce opomenout. Z druhé strany, myslím si, že je strašně důležité, aby se ty věci vyvažovaly. Protože pokud se mě 12-letá dcera ptá při jakékoliv návštěvně výstavy, mami, bude ta výstava interaktivní, tak si samozřejmě uvědomí to očekávání toho dítěte, které je obklopeno, dejme tomu, těmito technologiemi, a to jenom zdůrazně, jako naše děti nejsou děti, které by měly k dispozici jakoby mnoho různých takovýchhle jakoby technologických hraček, ale je to prostě jejich svět. A přimět je k tomu, aby se snažili věci, kulturní hodnoty vnímat jiným způsobem než zprostředkovaně, skrzevá nějakou elektroniku nebo skrzevá online prostě aplikace. Je obtížné, ale řekla bych, že vlastně by to pořád mělo být takový zásadní úkol i pro ty instituce a ostatně vlastně i pro nás, pro rodiče, protože jinak to vnímání těch věcí se vlastně nejenom intelektuálně sploští, ale ono se vlastně sploští i prožitkově, protože když budeme vnímat veškerá díla jenom online, tak se vlastně naplní určitá utopická vize, kterou měl už před drahnými 60 lety francouzský filozof a sociolog a teoretik vizuální kultury André Malraux, že vlastně se budeme pohybovat v jakémsi imaginárním muzeu, kde všechno budeme vnímat jenom vlastně dvojrozměrně. Ale to je samozřejmě málo. My všichni historikové umění jsme určitě nenaviděli, neprohlédli všechna umělecká díla, o nich třeba dokonce i píšeme nebo máme nějaké povědomí skrzevá sbírky. Neviděli jsme všechno autenticky, mnoho věcí známe skrzevá reprodukce. Ale myslím si, že snahou nás všech, kteří se v oblasti výtvarného umění pohybujeme, je přimět toho diváka k té návštěvě toho muzea a nikoli ke sledování muzejních různých aplikací a vlastně interakcí online.
Prostě to setkání s originálem zůstává pořád
naprosto jednoznačně
v současném muzeu výtvarného umění. S tím, o čem tady mluvíme, souvisí také otázka návštěvnosti. Na jedné straně jsou téměř prázdné expozice, na druhé pak proudící dav, který vám stejně nedovolí před uměleckým dílem setrvat více jak ty 2 sekundy. To je praxe, se kterou se setkáváme spíše mimo naše prostředí. Vy jste už naznačila tu situaci ve Spojených státech amerických. Nicméně měly by se právě touto cestou ubírat Česká muzea umění. Je vídeňská Albertina tím nejlepším příkladem, ke kterému by se měly české galerie vztahovat. Nestojíme tady před určitým rizikem zase povrchního turismu a zmasovění?
No určitě stojíme, ale já bych v tomto okamžiku asi jako z nás vrátila zpátky na zemi. Já si myslím, že to českým galeriím prostě nikdy nemůže povést, protože ty sbírky nikdy nebudou takové, aby přitahly ty masy těch návštěvníků. Už z toho prostého důvodu, že za bezmála 30 nebo skoro 30 let od pádu komunistického režimu vlastně ty galerie mají ve své podstatě čím dál tím méně peněz na akvizice. Což znamená, že vlastně pracovat se stávajícím sbírkovým fondem znamená vycházet prostě z toho, co je. A vlastně spíše sázet na krátkodobé výstavy. A já si myslím, že jako snaha konkurovat Vídni nebo Londýnu nebo dokonce vlastně dneska už i Berlínu než kvůli New Yorku je možná trošku liché už i z toho prostého důvodu, že si myslím, že a možná to je dneska jakoby nejlépe vidět třeba na dramaturgii a strategii výstavní Národní galerie v Praze a zvláště Veletržního paláce, že se vlastně snaží ta instituce o přitáhnutí více návštěvníků tím, že vystaví velké osobnosti ze zahraničí. To je samozřejmě mimořádně důležité pro naši scénu. Ale já si potom vlastně vždycky kladu tu otázku, ale proč by měl někdo ze zahraničí jezdit na výstavu té osobnosti, která už vystavovala třeba právě ve Vídni, anebo v Berlíně, nebo jinam, nebo jinde vlastně do Prahy. A jakým způsobem naopak se pokusit tu snahu o tu globalizaci a tu světovost spojit s tím, co je pro nás nějakým způsobem unikátní a autentické, co vlastně vychází z toho lokálního prostředí, které ano je vlastně svým způsobem jakoby periferie toho centra. Ale myslím si, že ten dialog mezi centrem a periferií je vlastně něčím, co by nemělo být chápáno jako handicap a my bychom se neměli rozhodně stavět do té pozice nějakého jakoby nějaké kolonie a sledovat vlastně jenom to centrum a naopak si vlastně vytvořit nějakou strategii, která bude vycházet a pracovat a hodnocovat vlastně ty hodnoty toho místa, v kterém žijeme. Ať už je to vlastně místní komunita, anebo jsou to místní umělci. A to vlastně si myslím, že je třeba pro takovou vrcholnou instituci jako Národní galerie vlastně velká výzva. Já si dokonce myslím, že by to měla být povinnost.
V poslední době se mluví o 2 typech současného muzea umění. O typu takzvaně interpretativním, které, jak název napovídá, je postaveno na interpretaci uměleckého díla a pak na tom typu performativním. Můžeme vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl?
Mm-hmm. No, vy se asi opíráte o takový jako známý diagram či schéma, s nímž přišla naše kolegyně Valerie Casey, která v roce 2003, nemýlím-li se, právě jako na jednom svém konferenčním příspěvku právě vytvořila jakouhle typologii. Na začátku dokonce ona hovoří o tom zákonodárném muzeu, což jsou teda ta klasická muzea, která vychází z toho, že vlastně co je vystaveno, to je vystaveno, mluví samo o sobě, to je vlastně jakoby tedy to auratizované, to je to muzealizované, to je dokonce to mauzoleizované, o čem jste mluvila na začátku v souvislosti s Adornem a potom vlastně vychází z toho, že zhruba od 70. 80. let minulého století právě naopak instituce zaujímají k těm sbírkám a k těm výstavám přístup daleko jakoby otevřenější, kdy se vlastně z toho svatostánku stává jisté fórum, kdy vlastně se začínají otevřeně a demokraticky diskutovat umělecká díla, kdy diváci získávají vlastně možnost sami interpretovat ta umělecká díla, kdy edukátoři, a nejenom edukátoři, ale vlastně i kurátoři, začínají k divákovi promlouvat, což znamená, že začínají pracovat s výstavními texty. Dokonce se vlastně chodí, to určitě známe, že všichni ze západních muzeí a nejenom ze západních muzeí, já jsem tohle třeba viděla před několika lety v Ermitáži, že chodí prostě v návštěvníci muzea s těmi nahranými vlastně nahranými vlastně průvodci, takže to znamená, že vlastně jako to mluvené slovo se tam stává jistým způsobem vlastně doprovodným programem k tomu samotnému vizuálnímu či estetickému zážitku. Či tam je ten moment vlastně určitého jakoby dialogu a ona končí tím, že v současné době muzea umění vstupují do fáze performativní, které ona právě vnímá jako něco velice důležitého proto, že jsou to muzea, která nevychází jenom tedy z toho aktu výkladu nějakého uměleckého díla, ale právě z té performativity, což znamená, že vlastně z toho, aby ti diváci sami se stali svým způsobem spolutvůrci. A tady se vlastně takým jakoby obloukem znovu vracíme k tomu, čeho už jsme se párkrát tady během toho našeho rozhovoru dotkli. A sice, že to je ten moment, kdy se sice divák vlastně na okamžik může stát tvůrcem nebo kurátorem. A tak se vlastně sám svévolně s těmi sbírkami hrát, sám je přetvářet, transformovat do něčeho nového. Ale zároveň je otázka, zdali ta performativita neznemožňuje ten akt toho pochopení. Jestli se z toho zkrátka dobře nestává zase jenom jakási samoučelná zábava. A v tomhletom Valerie Casey, kterou teda vlastně teď tady zmiňuji, je vlastně jakoby velice obezřetná, sice to jakoby vítá, ale z druhé strany upozorňuje právě na tu bagatelizaci zpřístupňování sbírek tímto způsobem.
Už jsme se toho také dotkli, nicméně s tím, co jste teď řekla, souvisí samozřejmě edukace, která s danou problematikou pracuje. Jaká je její úroveň v českém prostředí? Už jste zmínila Národní galerie v době, kdy tam působil jako generální ředitel Milan Knížák. Je možné edukaci v českých muzeích a galeriích srovnávat s tím, co se děje ve velkých muzejních institucích, jako je například Národní galerie v Londýně a podobně?
No, myslím, že částečně lze, ale pochopitelně stejně jako je tomu u těch akvizit záleží velice prostě na těch finančních možnostech té které instituce a samozřejmě také na personálním zajištění, protože instituce typu Národní galerie ve Washingtonu, Tate Gallery v Londýně, Kunsthistorisches Museum ve Vídni mají prostě velké týmy lidí, kteří se starají o toho diváka. Ať už je to divák malý, nebo divák dospělý, divák, který se může třeba rekrutovat i z místních bezdomovců. Ku příkladu jsou dokonce takové galerie, které skutečně velice záměrně pracují s vyloučenými skupinami. A tam je, bych řekla, jakoby velký problém, protože většina českých galerií nemá příliš zbytnělé nebo příliš jakoby silné ta edukační oddělení, ale řekla bych, že navzdory tomu se vlastně ta edukační oddělení mimořádným způsobem snaží. Myslím si, že dobrým příkladem toho, že ta edukace není brána v českém prostředí vlastně na lehkou váhu, je už i několik knih, které byly publikovány na toto téma. A vlastně i to, že třeba i z řad našich studentů, bych řekla, že minimálně taková třetina prošla určitou zkušeností vlastně lektorů v takovýchhle programech. Což znamená, že oni jako budoucí historikové umění, ať už se budou spíše věnovat starším umění nebo moderním umění nebo současnému umění, nebo to budou spíše kurátoři, nebo umělečtí kritikové, anebo akademikové, vlastně už mají nějakou zkušenost s tím divákem. A to je něco, co bych řekla, že je jako velice důležité právě proto, aby se ta muzea začala vnímat jako prostředí, které je nejenom nějakým způsobem sociálně formující, ale které samo o sobě je vlastně socializační. A to vlastně musím říct, že třeba jako naše generace vlastně vůbec netušila. My jsme možná ještě byli ta generace, která právě vstupovala do těch muzeí s jistým pocitem vstupování na nějakou jakoby téměř sakrální půdu a ten divák byl vlastně ta elita. A já myslím, že je hrozně důležité myslet na to, že tomu tak není a vlastně by tomu, myslím, mělo být tak čím dál tím méně.
Jedním z možných kroků, jak oživit stálou expozici, jsou intervence současného umění a současných umělců, tedy jejich umění, do stálých expozic. Například intervenci Maxima Velčovského do expozice Moravské galerie v Brně jste ale označila za podbízivou. Co by podle vás tyto intervence měly do stálých expozic současného umění přinášet především?
No, myslím, že by měly přinášet divákovi možnost, jak, a teď teda se omlouvám, že budu znovu vlastně opakovat tu frázi, kterou jsem tady před chvilkou zmínila, jak překlenout tu historii s tou současností, což znamená přidat tomu nějakou jinou hodnotu a vlastně přimět diváka k tomu, aby se zamyslel nejenom nad tím dialogem minulost a současnost, ale by vlastně prostřednictvím něčeho, co mu dobře známe, co je ku příkladu spojeno právě s tou živou současností, s naší zkušeností lidí na Prahu 21. století, tak aby tímto prostřednictvím vlastně byl schopen nahlédnout lépe tu historii. Čímž nechci říct, že historie se opakuje, ani dějiny umění se neopakují, ale vlastně dát jim jakousi pobídku k tomu, jak si k tomu umění najít jiný způsob, než jenom vlastně jakoby historické znalosti. Je to samozřejmě jako strašně těžké, protože sice ta intervence Maxima Velčovského mě přišla vlastně jakoby podbízivá, takými těmi pop rekvizitami se vlastně snažil vytvořit jakousi jakoby paralelu právě mezi moderním českým sochařstvím a vlastně současnou zcela jakoby banální nekulturou, ani nebudu říkat popkulturou, ale byli někteří moji kolegové, kteří vlastně jakoby tuto hravou a takovou vlastně svým způsobem nadsti utrhačnou intervenci považovali za úspěšnou, čili já bych zase jakoby neřekla, že můj názor musí v tomto ohledu jako být brán jako něco zákonodárného. Ale vlastně je dobře, že i tento typ intervence vznikl, protože si myslím, že konkrétně ta Maxima Velčovského intervence vyvolala právě jakoby velkou diskusi. A já myslím, že je hrozně důležité, aby se o těch věcech debatovalo. Aby nebyly brány buď jako špatné, nebo jako dobré, a nebo prostě jako samozřejmé, ale naopak, aby nastartovali jakýsi diskurs, který, jak už jsme vlastně řekli tady na začátku, vůbec neexistuje. A stejně tak si myslím, že vlastně je hrozně důležité uvažovat právě o tom, kdo jsou ti intervenující umělci. V případě Maxima Velčovského samozřejmě Moravská galerie bych řekla, že sáhla poměrně dosti radikálně a odvážně k někomu, kdo není volný umělec, kdo je vlastně designer, kdo je keramik, kdo u nás na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové, myslím, velice úspěšně vede ateliér keramiky jako disciplíny, která před 10-15 lety skoro vypadala jako, že je na zavření nebo na vymření. A takže to si myslím, že je taky důležité z hlediska překlenování těch hranic jednotlivých výtvarných oborů. A samozřejmě si myslím ještě jednu věc, která tady nepadla. My třeba v tom našem sborníku máme jednu část, která je věnovaná svým způsobem exkluzivitě muzeí, nikoli ve smyslu elitářských svatostánků, ale ve smyslu toho, že muzea samozřejmě jsou mocným ideologickým nástrojem, který dokáže některé skupiny a některé tvůrce marginalizovat. Dokonce jakoby, bych řekla úplně zneviditelňovat. Já jsem tady zmínila třeba, dejme tomu, umělkyně, prostě ženy, které dlouhou dobu vlastně na té muzejní půdě, bych řekla, že byly naprosto jakoby ostrakizovány, prostě ignorovány. Ale jde třeba i o národnostní menšiny. Nezmínili jsme se o důležité věci, že vlastně jako valná většina českých muzeí a galerií má stále expozice, které jsou skutečně veskrze české a vůbec ignoruje to, že součástí české kultury v minulosti, v podstatě ještě před stolety, vlastně třeba byl ten německý živel. Kde jsou všichni ti židovští a němečtí umělci, kteří v té době vlastně jakoby fungovali na té umělecké scéně?
Národní galerie v Praze vystavuje skupinu 8 bez účasti německých umělců.
Přesně tak, jo. A na tom samozřejmě člověk vidí, že to je jako zamlčování jisté velice důležité části české historie vlastně jakoby ve jménu toho národa. A tím se zase vracím vlastně k těm intervencím. Já si myslím, že ty intervence by neměly jít jenom po zprostředkování minulosti a současnosti, po hledání určitých estetických nebo formálních paralel, a že by se měly vlastně významně podílet na určité kritice a dekonstrukci určitých ideologických systému nebo mocenských nástrojů, které prostě samozřejmě každé muzeum, každá galerie má, byť se k tomu pochopitelně nehlásí.
Tu otázku například německé menšiny v rámci výtvarného umění, které vznikalo na našem území ve sborníku expozice, zpracovává Matěj Forejt a ten zároveň stranou nenechává ani umění nepohodlné výhradně ideologicky, například socialistický realismus. Jak zacházet s tímto obdobím? Nespůsobíme si v rámci své historie určitou ztrátu paměti, pokud umění této totalitní doby vlastně vytlačíme do depozitářů?
No určitě způsobíme, ale já myslím, že odpovědí není to, co dlouhou dobu vlastně ještě z doby éry Milana Knížáka figuruje ve Veletržním paláci, což je v podstatě takový jakoby malý appendix věnovaný české soreles, českému nebo československému socialistickému realismu. A že naopak si myslím, že způsobem, který by měl být jakoby daleko důležitější, je vytvářet nebo pokusit se prostřednictvím expozice odvyprávět jinou historii, která vlastně to, co bylo oficiální, to, co bylo neoficiální, to, co bylo, dejme tomu, poplatné režimu a naopak to, co se režimu třeba vzpíralo v této době, hovoříme-li o době, dejme tomu, 50. let, ale třeba i normalizace. Vlastně postavit do určitého dialogu nebo kontrapunktu, aby se ukázalo to, že umění nikdy nevznikalo a vlastně nadále nevzniká v nějakém ideologickém váku. Co neznamená, že každé umění je politické, to neznamená, že každý umělec nebo umělkyně reaguje, dejme tomu, na nějaké jakoby politické, ideologické podněty, ale samozřejmě vzniká v konkrétní době, která sebou prostě nese určitá ideologická poselství. A to myslím, že je vlastně velice důležité. Z druhé strany, asi taky cestou by nemělo být vystavit všechny umělce socialistického realismu ve stálé expozici, protože jde samozřejmě veskrze a myslím si, že my historikové umění, kteří se snažíme třeba objevovat to do nedávné doby marginalizované, já se třeba mnoho let zabývám vlastně i objevováním té zapomenuté ženské linie v dějinách moderního umění první poloviny 20. století, tak samozřejmě ne všechno to umění je dobré. My se musíme pořád držet určité kvality. Já netvrdím, že samozřejmě mezi v umělci socialistického realismu byli nějací jako skvostní umělci, ale určitě i tam se dají najít vlastně autoři, kteří sice byli ideologicky poplatní, ale svým způsobem vlastně dokázali aspoň umělecky tu samotnou, to samotné, ten samotný žánr nebo styl socialistického realismu pojmout nějakým způsobem vlastně, dejme tomu, konstruktivně. A je to těžké. Já myslím, že je to strašně těžké, tím spíš, když se člověk třeba podívá do registru českých muzeí a galerií, vlastně kolik umění, uměleckých děl a valná většina z toho samozřejmě byl, teď mi odpuste to slovo, vlastně úplně jakoby povla odpad, kolik takových uměleckých děl se třeba kupovalo v době, kdy české sbírkotvorné instituce měly hodně peněz, což znamená právě po roce 1948 a následně vlastně v době normalizace. Těch uměleckých děl je tam spoustu. Jo. Čili ono v tom depozitáři samozřejmě mnoho věcí je právem, ale myslím si, že vlastně udělat takový jakoby trošku průván a z těch depozitářů vytáhnout něco, co by nabouralo ten mistrovský narrativ všech těch prověřených umělců, je pro nás kurátory obrovská výzva.
Paní docentko, z dnešního pořadu, živě vysílaného pořadu, nám zbývá zhruba minuta a půl. Máte představu o tom, kam se vzhledem k novým technologiím a nárokům návštěvníka 21. století stálá expozice umění bude vyvíjet?
Já bych v tomto ohledu opravdu nechtěla hrát žádnou roli proroka. To si opravdu netroufám říct, ale myslím si, že ty technologie budou určitě hrát čím dál tím důležitější roli.
Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji.
Hostem dnešního pořadu Reflexe vizuální umění byla historička umění Martina Pachmanová, se kterou jsme mluvili o tom, jaká je a jaká by měla být role muzea výtvarného umění na počátku 21. století.